Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħakom għal programm ieħor iktar mistednin fil-programmi tagħna. Illum xtaqtna nlaqgħawkom ma' Elizabeth Cortis. Elizabeth interessanti ħafna qed tagħmel xogħol ta' book editor, proofreader u naf li għandha wkoll kumpanija tagħha tal-proofreading. Allura anke f'dan it-tip ta' programmi ma stajniex ma tkunx ukoll waħda mill-mistiedna tagħna. Hija żagħżugħa mimlija enerġija u żgur li għandha ħafna anke x'tikkontribwixxi f'dan is-suġġett. Kif beda dan il-vjaġġ tiegħek? Kif ħanajtek dħalt inti f'din id-dinja tal-ktieb, id-dinja tal-pubblikazzjonijiet?
Insellimlek Sergio l-ewwel nagħtu nirringrazzjak tal-istedina. Mistoqsija interessanti, mela, ċertament li jiena dħalt inġbit li d-dinja tal-ktieb permezz tal-kotba li rajt fi sfuriti u f'tużiti. Kont tifla li dejjem nieħrif xi ktieb u qatt ma kelli kotba biżejjed. Fatti reċentament kont qed niftakar fuq kont qed naħseb f'din l-istess mistoqsija u ftakar f'dan l-episodju ħelu. Ta' meta darba minnhom fil-sajf ta' qabel Farm One mort il-librerija u irrealizzajt li kont qrajt il-kotba kollha li kellhom għad-dispożizzjoni tiegħi li kienu tal-età tiegħi. U kelli nikkonvinċi l-librar biex forsi innegozjajt miegħu biex nistgħu naċċessa kategoriji oħra biex ta' li kienu aktar ta' mill-età tiegħi. Kien hemm kollezzjoni sabiħa. Nimmaġina ħadd ma kien qadwa jaqra ta' dawn il-kotba bil-qoxra sewda bl-abjad u xtaqt ħafna nibda naqrhom. U l-ewwel ktieb kien The Republic ta' Plato, tista' timmaġina tal-Form One kemm stajt fimte, imma qisni għamilt bħal dak li xagħat li jkun dilettant tal-karozzi jibda jinteressa wkoll ruħu fil-magna. L-istess tament jiena.
Għad marant il-bekkanek u jibda jrik u forsi timiss xi ħaġa.
Jifieri wasalt imbagħad bdejt nistudja l-istudji tiegħi fuq il-lingwa l-università u minn hemmhekk komplejt nirriċerka.
Studjajt l-Ingliż u xek?
Eżatt, studjajt l-Ingliż u mbagħad dejjem bqajt nipprovendi xi riċerka fuq il-ktieb minn manuskritt dan kif ser jasal finalment biex won il-bestseller li hemm f'idej qarri. Xi waslu biex dan jagħmel il-perkors tiegħu. Biex minn draft jasal il-ktieb. U dan il-perkors wasalni biex illum book editor u proofreader tal-Ingliż.
Sew ħa nitkellmu ftit anki dwar dawn it-tip ta' jien nħobb inseħilhom professjoni ġodda wkoll saft tilu. Ħadd ma kien jitkellem fuq l-EDTR f'Malta, ġifieri jew ftit nies kienu jitkellmu fuq l-EDTR biex inkunu fair anki lejn ovvjament il-proofreading ilu jsir bla dubju. Imma anki speċjalment din linja li din ngħidu xi ħadd li huwa jien editur ta' ktieb, forsi konna naslu l-iktar sa l-editur tal-gazzetta n-nies. Ejja nibdew, nagħmlu ftit x'ngħidilhom. Definizzjonijiet, x'inhu eżattament book editor?
Mela, l-ewwel nett naħseb tajjeb nispjegaw li ħafna drabi kittieb jasal għand il-proofreader jgħidlu għandi dan id-draft u nixtieq nippubblikah. U f'moħħu jkollu li din l-idea li inti għandek il-ktieb li f'daqqa waħda ħajprintja ruħu. Li fil-verità il-perkors huwa ħafna twallu iktar dettaljat minn hekk. Issa mhux kull manuskritt jitwieled l-istess tajjeb, hemm dawk li vera jkollhom bżonn li tiċċekkjahom ftit l-ortografija u hemm oħrajn li għandhom bżonn ħafna iktar għajnuna. Issa għal kull fażi għandna t-terminoloġija tagħha. Imma jiena ngħidu qisu għandna statwa tal-irħam u dejjem qed tneħħi livelli sakemm fl-aħħar tasal għall-kapolarvu li hemm fin-nofs. Issa il-building blocks il-kbar huma tad-development l-editing, ġifieri mela għandek il-plot, il-karattri, il-plot mexxej l-ewwel ftit sentenzi l-ewwel ftit chapters l-ktieb qegħdin jiġbduk jew għandu ħafna backstory, ħafna dettalji u forsi ma qegħdin jitilfuk. U l-karattri qegħdin jaħdmu jiġifieri dak qegħdin nitkellmu dwar l-editjar tal-ktieb minnaħa tad-development l-editing.
Wafqek tikka, ġifieri mbagħad xogħol hemm xi jkun li tmur għand l-awtur tgħid l-wisma dan ma jikkonvinċix jew ittieħ alternattivi kif jistgħu jikkonvinċu.
Mela naħseb
li. Almenu fil-każ tiegħek kif taħdem inti.
Eżatt. L-ewnet ikun hemm daqsxejn ukoll għażla ta' fuq li ma kotba qed naħdem fuqhom għal raġuni li bħal meta jaħdem publikatur, publikatur ma jaħdimx fuq kull ktieb li dan jiġi preżentat lilu, l-istess nagħmel jiena. Jiġifieri l-ewwel jkun qed jani l-kittieb u jiena nevalwa l-manuskritt li dak naraħ bħala l-ewwel pass. Ikun hemm manuskritti li tant ikunu fi-stadju għadu bikri li inti tgħidilhom isma'. Dan mill-esperjenza tiegħi minn knowledge tiegħi tal-market ma naħsibx li dan huwa lest li jiġi publikat. Mela ħanti il-parir tiegħi. Inti jaħseb fuq qadin u arġa' prova ħdem fuq.
Go back to the drawing board tagħna
jgħidu. U hija xi ħaġa realtax tant kultant ikun hemm żbali ngħidu hawn kbar, forsi ta' point of view eżempju li tgħidu wara. L-istorja vera qed toġobni, għandek il-kunċett tajjeb. Però inti qed tgħidha forsi l-point of view qed toħodha mill-punt il-ħażin. Forsi n-narratur mhux qed jikkonvinċini. Ħafna drabi forsi dak li jkun ma jkunx sema dak li jixtieq għax kulħadd jixtieq jisma' li ksib tiegħu huwa sabiħ ovvjament.
Naturali.
Però ħafna drabi dak li jkun jifhem li inti ġenwinament qed tatih parir tajjeb u.
Ġifri Eliżabeth, tal-istadju ma ħniġed ngħidu l-verb mhux postu, jew l-aġġettiv mhux postu, jew il-kostruzzjoni tas-sentenza.
Le, qegħdin ħafna l bot minn hemm.
Ta' biex anke nagħmlu distinzjoni anke.
Dan huwa x-xogħol tal-editur, meta inti tgħid il-verbs, il-grammar, dak qed nitkellmu dwar il-copy editing, li huwa ħafna aktar l-isfel fil-linja tax-xogħol ġifieri. L-ewwel nevalwaw l-ktieb jekk ikun validu. Ħanibdew naħdmu fuq. Isir qisu SSR skont l-istat li jkun fih.
Fil-li taqra l-ktieb kollu, naturalment taqra l-manuskritt kollu.
Ekku, l-ewwel stat, l-ewwel pass.
Fl-istat li jinqara ħnejdok fis-sens. Sakemm ma tħossli mill-bidu qegħdin fuq sit-zoppa.
Jekk f'dak il-każ nieħu nieħu sample, imma ġeneralment minħu gost li naqra l-manuskritt kollu iva biex inkun nista' ngħaddi l-aħjar opinjoni.
Jista' jiġri però li jkun proċess suġġettiv dan. Forsi inti ma tħobbx id-detective story, so jiena nħobb jew le.
Iva u le, l-onnett ovvjament dejjem inti qatt ma tista' distakka ruħek mill-preferenzi tiegħek. Però bl-esperjenza l-onnett tkun ħdimt fuq ġeneri differenti, ġifieri inti jkollok knowledge ta' għalkemm forsi mhux il-favorit tiegħek xorta tkun taf x'qed jiġri fil-qosma differenti. Però wkoll ngħidlek iva fis-sens ta' inti tagħżel editur li tħoss li hu tajjeb għalik. Ġifieri irid ikun hemm ċertu dinamika bejn qisu partnership bejn l-editur.
Inti dik taf dan fih dan.
Ekku. Jekk inti m'hemmx din dan il-feeling ta' jien nista' nagħti kontribut għal dan iktieb, mela allura nippreferi ma naċċettax. Jekk inħoss li jiena ħan iġi bl-skills tiegħi u ħanejnek. Tagħmel prodott aħjar, allura dak huwa l-ksib li nistanejnek fuq.
Jien qalaw inċidenti fis-sens ta' nagħmel mistoqsija goffa qed impoġġiha goffa posta ta' wkoll ukoll. Imma ikun hemm skambji fejn forsi anki l-awtur jara minn ottika differenti, it-tip ta' kritika li għaddi l-book editor. Għaliex naħseb bla ma trid xi ħadd li jikteb ikun marbut ftit anki ma' dak li kiteb. Jien naf ma' żmien li jkun qatta jikdbu mbagħad forsi tiġi din Eliżabeth u tgħid jisma' għadek il-bot inti biex dan. Ovvjament jekk wieħed irid jagħmlu affarijiet tiegħu vera. Imma mbagħad l-aħħar ikun ġie għandek qed jippretendi li bħalma tinti tkun hemm dik il-fiduċja f'dak li jkun allura se jsegwi l-pariri li tkun qed tagħti.
Qarrin ngħidlek meta jiġri jekk nuh pjaċir. Għaliex meta tara kittieb li uħob dak li qed jagħmel, li qed jagħmlu, mhux għax jixtieq ikun famuż, jew għax jixtieq jara ismu fuq il-ktieb, imma għax verament uħob il-kitba, u allura jkun marbut ma' dak li kiteb għax ikun għamel snin ġeneralment, daw ikunu nies li għamlu 5 snin, 8 snin, jiksbu dan il-ktieb, ma ġiex l-lum kitbu la daġi għandek, ġifieri u letterament tkun ħajtu saret.
Hemm investiment ta' ħin, ta' riżorsi, ta' emozzjonijiet, xifti tiegħu issa.
Ġifieri meta nara xi ħadd li lest jiġi li tal-kull kelma, biex ngħidu hekk, dak timmotivani anzi biex jiena nagħti aktar kemm jista' jkun. Imma mbagħad irid jasal f'punt fejn tgħid isma' mela jiena hawnhekk qed nagħmel dak li hu tajjeb għall-ktieb, tasal f'linja li tgħid mela issa ħan id-deċidu dak li jutajja pal-ktib iktar mill-li għaxina emozjonalment marbut ma' din il-frażi ġli Is-suġġerejt li karattri kompletament jinqataw. Li jaqsa jisa kattejt il-persuna literalment għalih dan tkun qed tgħix f'moħħu l-karattru jkun ħaj. Ġifieri tittamla b'responsabilità u inti tagħti r-raġunijiet tiegħek, ġifieri mhux każwalment intaqbad l-argument sewwa, u ħafna drabi ma kellix problemi, ġifieri
jappressaw. Daw l-stages, daw l-stadji differenti. Mela jiena tajtek il-manuskritt u inti tajtni suġġerimenti tiegħek. Jien nafet li isma' dan il-karattru mhux qed joġobni, l-istorja forsi ma tispiċċax, u jiena mort lura u erġajt bdejt naħdem u b'xi mod ġejt għandek u konvinċejtek ħanajtek li issa qegħdin fi triq it-tajba għalkemm forsi ovvjament ktieb qatt ma jkun lest il-verità u vera. Kif tallimni inti ma xi darba tittala wkoll taf xirid ngħidlek. Xiġri wara minn hemm.
Mela, want li ħana jkollna l-biċċiet in place ġifieri l-karattri qegħdin jaħdmu li mhumiex qegħdin hemmhekk biex iservu l-plot, eżempju, li l-ending nkun sabiħ kif qegħdin ngħidu, jekk ikollox ikun lest. U developmental editing ikun solidu, nistgħu nimxu għal pass li jmiss, li mbagħad naħdmu fuq il-line editing. Mela,
meta titkellem.
Mela, meta titkellem fuq il-line editing, qed nitkellmu issa mhux fuq l-istampa l-kbira, imma aktar għadin jisna nidħlu aktar fid-dettall. Mela, jisna nħarsu lej l-lingwa minn żewġ aspetti. Mela ngħidu eżempju, id-dialogu huwa naturali għall-karattru, jew qed jinstama' falz. Jew il-kliem u l-frażijiet magħżula huma adattati għal dak il-karattru bil-karattru li għandu u għall-epoka li u qed jgħix fiha. Mbagħad minnaħa l-oħra. L-awtur meta qed juża dawn il-kliem qed jinftiehem bil-mod li qed jinxtieq jinftiehmu. Huma għażli ta' kliem adattati għall-udjenza li hu qed jiktab għaliha, għax mbagħad qed nitkellmu fuq il-kotba ta' tfal, eżempju, nużaw forsi aktar lingwa aċċessibbli għat-tfal. Ġifieri, il-lingwa qegħdin naħduha minn ħafna aspetti differenti.
Ġifieri, se din nidħlu fl-iktar dettall ħanajtek. Speċi qegħdin inżarmaw issa il-lingwa qegħdin nużaw. Qegħdin nidħlu iktar tniffukaw iżjed.
Qegħdin, kull kelma rridu niġġustifikaw għaliex qed tiġi magħżula, bażikament. Ġifieri, fi ktieb għalkemm qed nitilna spazju għal aktar kliem mill-poeżija, xorta nħoss li għandu ikun mhux qed jintuża l-kliem għalxejn, jekk inti qed tikteb il-kliem għandu jkollu funzjoni, għaliex qed tinkiteb biex iżdied mal-karattru biex titina l-atmosfera. Kull kelma għandha tkun valida. U l-Ingliż anke mal-Malti ovvjament. Tant turik il-lingwa tant irikka li kultant varjazzjoni f'kelma taf tbiddilek l-atmosfera tal-paragrafu kollu.
Mbagħad?
Mela wara l-line editing, mbagħad immorru għall-copy editing. Issa hemmhekk qegħdin naħsbu fuq affarijiet it-teknikalità tal-lingwa, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq l-istruttura tas-sentenza, il-grammatika, l-punteġġatura, xi spelling mistakes.
U dak huwa l-proofreading jew din nid-distinguo.
Hemmhekk għadna qegħdin nitkellmu fuq il-copy editing. Issa interessanti li dak li infatti meta kulħadd jgħid proofreading ġeneralment ikun qed jaħsbu fuq il-copy editing. Infatti niddistingu dwar bejn.
Mela niftħu ftit fuq għadin, skużani tal-li nintorrem fi kaffir li għax nkont intelliflek is-sekwenza tal-ħsieb tiegħek ukoll, skużani, jiġifieri vizzju tagħna l-preżentaturi. Mela, konna ħa nispjegaw issa il-copy editing u x'hekk. Mela, jien nispjegaw ftit fiktar dettall.
Mela, il-copy editing huwa t-teknikalità tal-lingwa. Kull ħaġa li mhijiex grammatikament korretta. Jew għandha xi żbalji li tgħidulhom ta' struttura ta' sentenza jew punteġġatura qegħdin nitkellmu strettament dak huwa l-copy editor. Issa meta mbagħad titkellem dwar il-proofreading, dak huwa l-aħħar stadju. Terġgħu tgħid isir wara li jkun sar il-page layout, irranġajna l-sibna l-front page, iddiżinjajna l-ktieb, dak isir minn professjonista apposta, u fl-aħħar net qabel ma l-ktieb jasal biex jiġi printjat, jasal għal proofreading, ġifieri inti mbagħad xogħolok ikun li law inhet ħadd iċċekkja għal xi żbalji li forsi ħarbu. Għaliex għalkemm ikun għadda minn dawk in-nies kollha, ġifieri għalkemm tkun rajtu drabi, jibqa' jkun hemm xi tentu fiż-żgħar li tkun trid forsi tarġa' ssib l-aħħar naqra. Wkoll għal xi żbalji li setgħu jiġu introdotti għax peress li jkun hemm ħafna idejji li ħadmu fuq. Ġieli eżempju darba minnhom sibt każ fejn ktieb kien hemm kompletament spread l-ispari xieddin fil-proċess, ġifiri, huma żbali li tawgura li ma jaslux fil-printing. Ġifiri, qabel ma jiġi jasal għal-printing, dak jisir il-proofreading.
Però ġifiri xejn ma jwaqqaf li l-copy editing jekra, per eżempju, innaf kelma spelluta ħażin jibdel, jew le?
Ara, jiena daw l-istadji kollha, nagħmilhom jiena. Issa fid-djar tal-pubblikazzjoni kbar, ovvjament dawn huma professjonisti differenti li huwa tajjeb li dak li jkun jispeċjalizza, però jien personali daw l-stages ngħaddi minnhom kollha jiena. Ġifieri xejn ma jwaqafni li jekk nara spelling mistake waqt li qed nagħmel il-development l-editing jiena ħsir nirranġa.
Għalkemm għandu speċi.
Kultant tara u timmarka jisu jiġik naturali. Però aħna nkun qegħdin niffukaw fuq aspetti differenti, qegħdin nħarsu minn angoli differenti. U allura jagħmel sens li inti timxi b'ċertu struttura biex inkun qegħdin nħarsu lejn kull aspett.
Issa inti qed tgħid li tagħmel il-ħanajtek il-ġob kollu inti. Fil-każ imma meta jkun hemm editing għalih u proofreader għalih. Jista' jkun hemm konflitti anke bejniethom forsi mhux bil-fors jaqblu?
Tajjeb, li nispjegaw li mbagħad li jiġri huwa li meta mbagħad jiena nkun il-book editor ngħaddi l-ktieb għal proofreading lill-proofreader tagħna stess fit-tim tiegħi, ġifieri fuq xogħol li jiena nkun ħdemt fuqu bħala anke jiena nkun ktiebt għax nkun għamilt id-development editing, ġifieri nkun ftit jew tibda titlef is-sensi tal-proofreader għax inti tkun immer ħafna immersed fil-ktieb. Allura nkun nixtieq li jara ħadd ieħor biex kun hemm 40 dejjem aħjar minn tnejn. Ġifieri jkun hemm distak, jara xatt ieħor, mbagħad ġermant jerġa' jasal għandi u nerġa' nagħtih dik it-twila.
U naħseb l-idea li l-għajnejn jidraw naħseb hija veru wkoll. Li meta inti għandek manuskritt u bla ma trid naħseb hija parti mill-.
Huwa normali li inti ċertu żbali ma tibqax tarhom għax il-moħħ qed jifhem dak li inti xtaq tgħid. Aħna bl-Ingliżi forsi nagħti li għandna spell checking li nistgħu nużaw aktar minn Malti forsi, però xorta jibqa' l-fatt li iktar kemm jaraw nies professjonali dejjem aħjaru.
Suppost tal-Malti smajna għandna li lest imma għandna bżonn jekk smajt sew fl-aħbarijiet ġiftit tax-xorijiel u xi disa' miljuni semmew biex jiġri hemm ukoll ammonti ta' spejjeż. Mbagħad nista' jintu l-ktieb jista' jmur l-istampa u meta jgħaddi minn dawn l-istadji. Istadji kollha.
Huwa proċess twil ta' ħafna ħin li inti tkun investejt ħafna.
Inħobb nagħmilha din il-mistoqsija għaliex ħafna nies ukoll jirreaġixxu u naħseb jiġri wkoll naħseb anke l-awturi kemm jieħu kemm huwa twil dan il-proċess ħanajtek dan il-proċess ta' ħlas biex fl-aħħar mill-aħħar dawk il-munsel karti jsiru ktieb.
Bħala żmien qed
ngħidu.
Jista' jieħu jieħu kemm hemm bżonn. Ġifieri jekk huwa proċess li jieħu sena, allura jekk hemm bżonn sena nagħmlu sena. Aħna dejjem jien dejjem nitkellem mal-klijent dwar id-data li għandu f'moħħu, jekk għandu xi data f'moħħu allura nippruvaw nżommu magħha, imma inħoss li ma jagħmilx sens li proċess kreattiv jiġi sfurzat. Għax dan huwa jiena dejjem ħares li bħala arti. Jekk inti tħares li dan huwa prodott biex jinbih, għandek raġun, għandu jintaġġel. Però jekk huwa xi ħaġa li u speċjalment il-kittieb jerġa' jmur, jerġa' jikteb, jerġa' jirranġa xi partijiet, allura ma tistax taġġel għax kultant il-kitba ovvjament tieħu l-ħin.
Issa inti naħseb jiġilek ukoll jiġri tkun qed taħdem f'iktar minn proġett wieħed fl-istess ħin.
Iva, ħafna drabi.
Veri kif tagħmel mbagħad anke biex tiffoka li dan huwa dan u dan huwa dan u dan huwa ieħor, kif taħdem?
Ma nsibx diffiċli, ġerament nipprova li nagħmel huwa li ma niċċatta x-xogħol tal-istess ġeneru.
Interessanti.
Għaliex inħoss li hemmhekk qisu l-ispazju f'moħħi jiġi jużat. Ġifieri meta eżempju jkolli għaddej xi ħaġa non-fiction, eżempju xi self-help book, mbagħad inkun qed nagħmel xi stejjer tat-tfal li dawk huma iqsar bħala word count allura dawk ħafna aktar proċess qasir għax għandek inqas klim. U xi novel eżempju. U ma affarijiet li kapaċi speċi nagħmilhom fl-istess ħin, ma nieħu pjaċir li ma nażilx l-istess ġeneru.
Sew interessanti. Kellim nifti dwar il-qasam tal-proofreading f'Malta x'issa f'daqqa waħda qed naraw huwa sinjal pozittiv ukoll ta' fl-aħħar mill-aħħar tbedna jiena naħseb naqra ikbar minnek minn dik il-famuża frażi li tisma' tal-pariri ta' żmien meta daħlet Malta fl-Unjoni Ewropea u strambri oħrajn li konna smajna ġifieri. Mal-grazzja tagħha verranna ħafna nies ankeridin jistudjaw u li dan sar xi ħaġa professjonali li saftit ilu kont forsi tmurant xi ħadd li tgħid dan dilettant tal-lingwa anke l-kelma ma tantx kienet sabiħa, però f'dan settur qed nimxu. X'taħseb inti nieħu ftit l-opinjoni tiegħek ukoll?
Naqbel miegħek li anke jien in-nies ta' 12-13 sena f'dal qasam. Fil-bidu il-proofreading kien kważi ma tgħidx li qed tistaqsi għall-parir għax jisu tiddejja. Meta llum il-ġurnata ħafna drabi ikun il-lecturer stess, eżempju, supervisor li jgħidlek ismek għandek it-teżi, inti għandek tiġi tistaqsi għall-għajnuna professjonali fil-proofreading. Ġifieri llum il-ġurnata morna altre għaw ħafna aktar awareness li l-lingwa titkun tajba u korretta, naraw anka fil-businesses, ġifieri jekk wieħed qed jagħmel rapport jew anka sempliċement anka reklamar għal-Facebook.
U anke sempliċi website ullum, jifieri mhux aċċettabbli li tkun imlija bl-iżbani. U naħseb imbagħad għax ġieli għam anki dal-argument u ġieli anki ddiskutejni anki minn din is-sensiela, naħseb nisbħallek imbagħad anki jkun ikollhom sens qawwi anki tal-lealtà u konfidenzjalità mal-klijent li naħseb dik ukoll hija importanti mhux biss fid-dinja tan-negozju ma anki jekk qed jagħmel ktieb qed jagħmel novella, qed jagħmel romanz. Naħseb timbena naturali wkoll u hija importanti wkoll għaliex speċjalment anki naħseb jiena fix-xogħol akademiku naħseb ġieli kun hawn biża li xi ħadd jista' jisraqlu x-xogħol tiegħu biex nafin.
Aħna l-ewwel prinċipju huwa tal-konfidenzjalità, ġifieri meta inti tgħaddi x-xogħol għal proofreading il-konfidenzjalità u l-ownership huma qatt in kwestjoni. Kull parir li ngħaddi huwa mbagħad ir-responsabilità tal-awtur jekk hu jieħodix bħala bidla li għandu jagħmel l-ewle. U f'dak il-qasam m'għandna bda diffikultà ġifieri billi inti tistaqsi għall-għajnuna fix-xogħol tiegħek. Dak huwa vantaġġ huwa plus għax-xogħol tiegħek mhuwiex qed inqaslek mill-ebda mertu bl-ebda mod.
Kurzjetà, x'jiġdek ikollok klijent li ma jaċċettax il-kritika?
Sinċerament,
f'dak il-qasam. Għax naħseb ikun hemm naħseb u jinqalgħu naħseb.
Jinqalgħu. F'dak il-każ nistaqsi biex l-isem tal-kumpanija tiegħi ma tiġix użata linked ma' dak il-proġett. Ġifieri ġeneralment huma jniżlu fil-ktieb ikun hemm miktub li l-editjar minn Proofreading Malta, eżempju. Dak il-każ nitlob li l-isem tal-kumpanija ma jidhirx għax inħoss li fejn jiena tajt it-timbru tax-xogħol tiegħi, allura hemmhekk ġejt qed inġonġi ismi ma' l-isem tal-brand tiegħek. Jekk inti ma tixtieqx tieħu l-pariri tiegħi, nitolbok biex speċi jiena kif
se. Issa sinu jkun dak li jkun li jkun ġie ħabba tas-servizz ukoll, jiġifieri.
Ekku, ġen ma jkunx tal-problemi.
Ekku. Però naħseb huma interessanti anki kurzità tħobb taqra? U ssib ħin għall-qari ieħor imbagħad jew.
Inħobb ħafna naqra, naħseb li anke dan ix-xogħol bqajt fih minħabba li jtien ħafna opportunità naqra ġifieri waqt il-ħin tax-xogħol jiena. Literalment il-ħin kollu naqra, però naqra wkoll għall-pjaċir. Issa interessanti li reċentement din is-sena kont qed niktab ukoll il-ktieb tiegħi u bkoll ma kont qed ngħidlek għall-ġenru. Nippreferi mbagħad imma ma naqrax kotba fil-ġenru li qed niktab fihom.
Issa hemmhekk beħsebek tagħmel l-editing tiegħek jew tħabbad bejt ieħor. Għax interessanti dal-punt.
Żgur li fl-aħħar ħankun nixtieq pariri oħrajn. Jekk nista' nsib sitt edituri għand sitt ammur, ġifieri jiena nirrikonoxx li kulħadd għandu il-gaps fin-knowledge tiegħu, ħadd ma infallibbli, ġifieri kull opinjoni li jien nista' nieħu fuq il-ktieb tiegħi ħajkun żgur mill-qua.
Ekk, interessanti. Dwar dan it-tip forsi jkollna anke opportunità nitkellmu dwaru x'inhu x'tip storja, letteratura jew issa.
Science fiction fantasy.
Ajja, interessanti. Proset. Nawguralek għal dan ix-xogħol kollu Elizabeth li qed tagħmel biex naħseb huwa xogħol li jagħti ħafna gost tal-min ħobb il-ktieb ma jkunx sempliċement ġob ieħor biex titħallas ħanajtek. Ma
jien
perswas li dan anki tagħmluh anki b'ċerta passjoni u anke li x'kunu tixtiequ taraw fl-aħħar mill-aħħar veru. Mhux biss il-klijent moqdi imma anki jgawduh in-nies. Għaliex dik naħseb hija importanti. Ikollok feedback hekk anki mant qarrejja ta' kotba li tkun ħdimt?
Jina, meta nibda naħdem fuq proġett, dak isir isir jisud bibi tiegħi dejjem hekk inħoss. Ġifieri mbagħad insir number one fan tal-ktieb, nibqa' nifollowjah, nibqa' anke nistudja kif mar, għaliex ħafna drabi meta jiena nkun tajt il-parir li dan għandu jmexxi. Allura nkun rid nara wara dak il-parir jiena dan huwiex vera ktieb li tkun suċċess kif qed imur fuq siti online ukoll jew lokalment. Allura ikun mod ukoll biex dejjem.
Infatt fil-programm ta' qabel dan kuna din nitkellmu anki dwar il-problema ta' distribution li xi kultant Malta għadha xi ftit problema li forsi ma ssibx viżibilità biżejjed għall-ktieb kullimkien ħanajtek. U mhux jus anke minn ħatijak tisma' awturi li jilmentaw dwar dan?
Inħoss li forsi l-kintiba Maltin għalissa għadhom daqsxejn limitati fis-suq Malti. Ikunu li ovvjament huwa suq sabiħ li suq li tkun tixtieq li tirnexxi fih, imma ikollhom din ix-xewqa li l-ktieb tagħhom ukoll waslu barra minn Malta. Issa ġeneralment jagħmlu hekk siti online, iva ma distribuzzjoni barra Malta għandha tiġi inkoraġuta ħafna, anke speċjalment li ninkoraġixxi li l-awturi jmorru postijiet bħal Landing Book, per eżempju. Dan huma events internazzjonali fejn il-kittieb jista' jieħu esperjenza ta' barra.
Mis-sena kellha titħal titħassar ukoll xi jekk minħabba l-imbierek mikrobu li qed jassedja l-istabilità tal-ħajja tagħna. M'hemmx tagħmel hija kultant żmien ikollna wkoll dawn l-affarijiet turi l-istorja. Grazzi ħafna, Elizabeth Cortis, kienet opportunità anke interessanti li nsiru nafuk għandha l-websajt tagħha tista' ssibu anki fuq il-Facebook anki biex tkunu tafu iktar. Aħna b'da sekk ma nħossux li qegħdin nagħmlu riklami imma anki tillaqgħukom ma' nies li fl-aħħar mill-aħħar għandhom manhom pasta verdi jaħdmu anki f'dan is-settur. Grazzi wkoll Redent li ħassib il-bilanċ tekniku. Il-ġimgħa dieħla nitkellmu dwar il-poeżija. Nsellmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.